Dhe stenta. Si pas drejtorit të shërbimit spitalor klinik dhe universitar të Kosovës, shumë e ngjashme parave është ndarë dhe për vitin 2024. Por kardiologia nuk është vetëm një klinik ku pacientët përballen me pritje. Radio Evropa e Lirë ka raportuar më herët për pritjet deri në 3 vjet në klinikën e kirurgjisë vaskulare të ŠKUK-s dhe në të tjera. Atko, nga Ministria e Shëndetësisë kanë thënë se përmirësimi i cilësisë së shërbimeve është parapar të bëhet përmes decentralizimit të sistemit spitalor dhe riorganizimit të ŠKUK-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Gonushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kandidatët për president të Macedonisë së Veriut vazhdojnë të mbledhin nënshkrime nga qytetarët për të bërë pjesë e zgjedhjeve më 24 prill. Nga 13 kandidat, vetëm 3 deri tani kanë grumbulluar nga 10.000 firmat e nevojshme dhe në mesin e tyre janë edhe ata shqiptar Bujar Osmani dhe Arben Taravari. Dy partit më të mëdha Macedonase, LSDM dhe VMRO, kandidatura do t'i zyrtarizojnë më 2 dhe 3 mars. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Bujar Osmanin nga Bashkimi Demokratik për Integrim, Arben Taravarin nga Koalicioni Vleni Opozitës Shqiptare dhe Maksim Dimitrievskin nga Partia Znam për Macedonin ton, janë të vetme që deri më 28 shkurt kanë mbledhur nga 10.000 nënshkrimet e qytetarëve për të marrë pjesë në zgjedhjet presidenciale më 24 prill. Afati për paraqitjen e kandidaturave me nënshkrime apo me mbështetjen e 30 deputetëve s'ka donë më 8 mars. Deri atëherë në nënshkrime do të mbledhin edhe 8 kandidat partijak dhe të pavarur, por prej tyre afër përmbushjes së kushtit për pjesëmarrje në zgjedhje janë Biljana Vankovska nga Partia e Majta dhe Stefče Jakimovski nga Partia Grom, opsioni qytetar për Maqedoninë. Zëdhënës i BDI-së Arber Ademi tha se pas mbledhjes së nënshkrimeve kjo parti do të nisë me prezantimin e programit para opinionit, e që në fokus ka ndryshimin e modelit zgjedhor në të ardhmen apo zgjedhjen e presidentit në kuvend.
Pas përfundimet me sukses të procesit, BDI dhe Dr. Bujar Osmani do të fokusohen në prezantimin e ideve tona për para qytetarve, të cilat i jemi të bindur se do të pranohen dhe mbështeten. Ideja progresive e liderit Ali Ahmeti është që presidenti i vendit të zgjidhet në kuvend me 2/3 e votave dhe me badinter.
Ka deklaruar Ademi. Opozita shqiptare ndërkohë thotë se mbledhja në nënshkrimeve për më pak se 24 orë për kandidatin e saj Arben Taravari fletë se shqiptarët e duan ndryshimin.
Neve në bashkon platforma, në bashkon programi, në bashkon oferta dhe zgjidhjet konkrete për problemet e qytetarëve dhe pak me rëndësien gjyrat partijake, individet dhe vlera tjera. Dhe për këtë arsye, dhe më thonë që të ditë vlenet i bashkon edhe grupime tjera, edhe organizatet e civilitare dhe intelektual të pavar.
Ka deklaruar Izet Megjiti njën nga drejtuosit e koalicionit opozitar Vlen. Dy partit më të mëdha Maqedonasë, Lidhje Socialdemokrate e ish kryeministri Dimitar Kovacevski dhe VMRO DPMNE-ja opozitare Hristian Mickoskit kanë numrin e mjaftueshëm të votave të deputeteve për zyrtarizimin e kandidaturave të tyre. Lidhje Socialdemokrate pritet të shtunën më 2 mars të kandidoj presidentin aktual Stevo Pendarovskin.
Iki povikuame site progresivni politički part.
I bëjmë thirrje të gjitha partive politike progresive, individeve, organizatave jo qeveritare të mbështesin kandidatin ton dhe t'i bashkohen koalicionit Fronti Evropian, ka deklaruar kryetari i LSDM-s Dimitar Kovacevski. Më 3 mars kandidaturën e Gordana Siljanovska Davkovës do t'a promovoj edhe VMRO DPMNE-ja. Por pavarësisht se kjo parti ka 30 deputet për nominimin e saj në kuvend, ajo ka vendosur që të mbledhë dhe 10.000 nënshkrime. Kryetari i kësaj partie Hristian Mickoski ka hedhur dyshime për blerjet e nënshkrimeve nga disa parti tjera politike.
Në istina shumë zgrozen o to ashtu vë dobi amë teren kënku informacija deka.
Jam i tmeruar nga informacionet që marrë nga tereni se jepen madje dhe para për të siguruar nënshkrimet për kandidaturat. Kemi rastet të dokumentuarat të cilët janë dërzuar Ministrisë së Punëve të Brendshme për të vazhduar procedurën e ndjekjes penale. Sa i përket VMRO DPMNE-s, edhe pse nuk e kemi obligim pasi kandidatura jon mund të propozohet vetëm me firmat e 30 deputetëve, megjithatë ne do të kërkojmë edhe mbështetjen e qytetarëve dhe besojmë se në nënshkrime do t'i mbledhim për vetëm disa orë, ka deklaruar Mickoski. Zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut do të mbahen në dy runde, i pari më 24 prill, ndërsa rundi i dytë do të mbahet së bashku me zgjedhjet parlamentare më 8 maj. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë edicionin me zhvillimet ndërkombëtare. Të paktën një çerek i popullsisë së Gazës, 576.000 persona, janë një hap larg uris, ndonse edhe pjesa tjetër e popullatës ka nevojë të madhe për ushqim dhe përpasoi disa kamion mendima janë plaçkitur prej njerëzve të uritur, kanë thënë zyrtarë të Kombeve të Bashkuara. Punonjës të zyrës së OKB-s për ndima kanë thënë se situata në Gazën me 2.3 milion banor është shumë e zymtë dhe ka mundësi që situata të përketsohet edhe më shumë. Ai ka thënë se përveç çerekut të popullatës që përballet me uri, një në 6 fëmijë nën moshën 2 vjeçare në veri të Gazës janë duke u përballur me keq ushqyerje akute dhe trupi i tyre po dobësohet. Karl Skaus, vendos drejtori ekzekutiv i programit botëror të ushqimit, ka thënë se ky është niveli më i keq i keq ushqyerjes në gjithë botën. Presidenti Amerikan Joe Biden i ka fituar lehtësisht zgjedhjet paraprake demokratike në Michigan të martën, mirë po një vot proteste e demokratëve të zemruar për mbështetjen e tij për luftën e Izraelit kundër Hamasit në Gazë i ka tejkaluar pritshmëritë e organizatorëve. Hamasi, grup palestinez që udhëheq Gazën, është shpallur organizat terroriste prej Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Ish presidenti Amerikan Donald Trump i ka fituar bindshëm zgjedhjet paraprake republikane në këtë shtet, duke i rritur mundësitë për të fituar nominimin e partisë së tij për zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Ndonse Biden dhe Trump është pritur që të fitojnë lehtësisht në zgjedhjet paraprake në Michigan, procesi i numërimit të votave është vëzhguar prej afër për të parë dozën e mbështetjes që ata gëzojnë. Në Michigan, ku gjendet një komunitet i madh arabo-amerikan, votuesve demokratu është bërë thirrje që të plotësojnë flet votimet si të pavendosur, si shenjë proteste për politikën e Biden për Gazën. Pas pothuajse gjysmës votave të numruara, numri i votuesve të pavendosur ka shkuar në mbi 58.000, sipas organizatës Edison Research, duke të kaluar shifrën 10.000 që kishin pritur organizuesit e protestës. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.